Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Marija Arnautović. Petak je 13. decembar, a ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Lideri i aktivisti opozicionih političkih partija okupljenih u Savezu za Srbiju u petak su blokirali sve ulaze u zgradu Radio Televizije Srbije, javnog servisa te zemlje, jer, kako su naveli, na toj televiziji nema prostora za opoziciju ili tema koje nisu prijatne za vlast. Govore učesnici blokade Zorica iz Beograda i Zoran Gobeljić iz Niša.
Zameram to što je isključio provladina neiskrena televizija i ne interesuje ih ni narod, ne koji je plaća i koji je finansira i koji je osnovao tu televiziju.
Plasira samo informacije jedne strane, vladajuće stranke.
Mostarski aluminij, firma koja je 10. jula ugasila proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, a posebno onih za struju, očekuje najnoviju posljednju ponudu za strateško partnerstvo Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija. Glasogovornik aluminija Miljenko Buhač.
Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja koja su do sada bila kočnica u smislu subvencionirane cijene električne struje ili nekih drugih pogodnosti na koje iz formalnih i zakonskih razloga vlada federacije, odnosno dioničari, ne mogu pristati.
Osim što je ponovo posvađao crnogorsku vlast i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, zakon o slobodi vjeroispovijesti, o kojem bi poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo da raspravljaju 24. decembra, postao je tema kojom se bavi i Sveta Stolica.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici stranke Demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost Bakir Izetbegović, Željko Komšić i Fahrudin Radončić dogovorili su se danas da zajednički nastupe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno na federalnom, državnom nivou te na nivou kantona Sarajevo. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
SDA će preuzeti 7 ministarskih pozicija u kantonu Sarajevo, SBB 3 i DF 2. Predsjedavajući skupštine će biti iz SDA.
Današnji dogovor tri stranke znači da će biti smijenjena dosadašnja vlada kantona Sarajevo, koju je činilo 6 političkih partija. Predsjednik jedne od njih, naše stranke, Predrag Kojović.
Komšić i Radončić sjede u federalnoj vladi već 5 godina. Ta vlada nije napravila ni jedan centimetar autoputa. Jedno što je proizvala su bili sedmični skandali, ali su oni očigledno bili zadovoljni radom te vlade za razliku od ove kantonalne.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je poslije treće runde međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta da predstojeći izbori neće biti održani u martu, već u nekom kasnijem periodu, ali onom koji Ustav Srbije dozvoljava. Ona je kazala da je donesen već niz zaključaka, da je u toku faze ispunjavanja tih zaključaka koji će doprinijeti poboljšanju izbornih uslova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Milana Lukića zbog ratnih zločina na 20 putnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u željezničkoj stanici Štrpci 1993. godine, saopšteno je danas iz tužilaštva. Lukić, koji je 2009. godine pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu, tereti se da je učestvovao u planiranju i realizaciji otmice civila i njihovom ubistvu na obali rijeke Drine 27. februara 1993. godine. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i Saša Dalipagić, zamjenik ministra telekomunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, potpisali su danas u Beogradu sporazum između vlade Republike Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo, govori potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Dakle, nije samo u pitanju autoput i nije samo u pitanju most i nije samo u pitanju povezivanje država, nego brzina kojom će se prelaziti granica. To znači neće biti dva granična mesta, nego jedno granično mesto.
U Blažuju kraj Sarajeva, gdje su u bivšoj kasarni smješteni migranti izbjeglice, oko 130 ljudi ima šugu, a u kampu nema vode. Uslovi u bivšoj kasarni Blažuj nisu adekvatni, ocjena članova proširenog koordinacionog tima za pitanje migracija u kantonu Sarajevo, govori ministar za rad, socijalnu politiku i raseljena lica kantona Sarajevo, Malik Garibija.
Već je dole ambulanta improvizovana uspostavljena, radi se pregledi i svi koji su dole u kampu će danas u toku dana, eventualno sutra, završiti sa pregledima, što znači da ćemo krenuti i sa tretiranjem ovih ljudi.
Vijesti iz svijeta.
Odbor američkog većinski demokratskog predstavničkog doma odobrio je optužbe za zloupotrebu vlasti i ometanje protiv republikanskog predsjednika Donalda Trumpa. Panel je također odobrio još jednu optužnicu koja tereti Trumpa za ometanje rada Kongresa. Protesti i štrajk protiv reforme penzija u Francuskoj deveti dan i mogao bi da se produži do Božića, uprkos volji vlade da pregovara, javlja agencija France Press. Plan o reformi koju je u srijedu predstavio francuski premijer Edouard Philippe dodatno je izazvao nezadovoljstvo svih sindikata, čak i onih koji su u načelu podržavali najavljene mjere. Njemačka policija saopštila je da su pronašli kanistere sa plinom i staru ratnu municiju u stanu u kojem se rano u petak dogodila eksplozija u kojoj je jedna osoba poginula, 15 ranjeno. Tursko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je poziv američkom ambasadoru u Ankari zbog rezolucije koju su usvojili zastupnici američkog kongresa, u kojoj su priznali masovna ubistva Armenaca počinjena prije jednog stoljeća kao genocid, saopšteno je iz turskog ministarstva. U saopštenju se također navodi da je Turska zgrožena ovom odlukom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Oko 20 sati u petak, kako je to i najavljeno, završena je blokada zgrade Radiotelevizije Srbije u Beogradu. Lideri i aktivisti opozicionih političkih partija okupljenih u Savezu za Srbiju blokirali su u petak sve ulaze u zgradu Radiotelevizije Srbije, javnog servisa te zemlje, u znak protesta što, kako su naveli, ta televizija već 8 godina ne radi profesionalno svoj posao. Tražili su da izvještavaju objektivno i o svemu što je bitno. O svemu se oglasio i predsjednik Srbije, blokada je završena bez incidenata. Blokadu zgrade RTS-a pratio je Ognjen Zorić.
Tačno u podne nekoliko stotina pristalica opozicionog Saveza za Srbiju je, noseći transparente i uz zvuke sirena i pištaljki, stalo na glavni ulaz zgrade Radio Televizije Srbije. Predsjedavajući Saveza, lider Narodne stranke Vuk Jeremić, rekao je da RTS već 8 godina ne radi svoj posao, da opozicioni političari nemaju pristup u toj kući, kao ni teme koje su od javnog značaja, a neprijatne su po aktuelnu vlast.
Ovo postane javni servis Srbije, eto to konkretno tražimo, ako hoćete kratko. Samo počnu da rade svoj posao, da počnu da rade svoj posao i da počnu da informišu javnost Srbije o svemu što se danas u Srbiji dešava. I kada neka sramota se desi, kad pukne neka afera, a danas se to dešava skoro svaki dan, možda i više puta na dan, da o tome prosto obaveste građani Srbije. Oni to danas ne čine.
Blokadu je pratilo tek nekoliko uniformisanih policajaca koji su posmatrali šta se događa, ali je bilo primetno prisustvo policije u civilu.
Ima neki problem sa našim okupljanjem ili blokadom, ili mi možemo da pristupimo slobodno na blokadu?
Pitao je lider Dveri Boško Obradović uniformisane policajce koji su stajali na drugom ulazu u zgradu Radiotelevizije Srbije. Nakon što mu ništa nisu odgovorili, rekao je:
dobro, ništa, onda blokiramo vrat.
A nakon toga blokiran je i treći, takozvani tehnički ulaz. Zaposlenima u RTS-u obratio se tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da im garantuje da niko neće biti ugrožen.
Niti ima bilo kakvih opasnosti, niti bilo čega, sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primjenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom. Ne vjerujem da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nešto ozbiljnije može da izazove nasilje.
A lideri Saveza izričiti su da nisu ni došli da prave incidente. Vuk Jeremić je rekao i da nemaju nikakvu nameru da ulaze u zgradu RTS-a.
Neće biti tenzija, neće biti konflikta, niko neće ulaziti u zgradu, niko neće pokušati da uđe u zgradu RTS-a od nas, tako da ako je neko očekivao uzbuđenja takve vrste, Moram da vas razočaram, toga neće biti.
Okupljeni su istovremeno na vrata RTS-a polepili papire sa pitanjima o aktuelnim i nekim malo starijim aferama, na kojima je između ostalog pisalo istina o pokušaju ubistva novinara sa slikom Milana Jovanovića kome je zapaljena kuća, zatim istina o aferi Krušik, istina o aferi Megatrend, istina o aferi Helikopter. Učesnici blokade, Zorica iz Beograda i Zoran Gobeljić iz Niša, rekli su nam da ta i mnoga druga pitanja nisu dobila odgovore.
Zameram to što je isključivo provladina neiskrena televizija i ne interesuje ni narod koji je plaća i koji je finansira i koji je osnovao tu televiziju.
Plasira samo informacije jedne strane, vladajuće stranke i njenih saveznica u parlamentu, dok mišljenje opozicije i drugog dela javnosti je nemoguće da se plasira preko tih talasa.
Radio Televizija Srbije česta je meta kritike opozicije, nezadovoljne njenim izveštavanjem, a zgrada javnog servisa je stanica tokom gotovo svakog građanskog protesta koji se subotom održavaju već godinu dana u glavnom gradu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mostarski aluminij, firma koja je 10. jula ugasila proizvodnju zbog nagomilanih dugovanja, a posebno onih za struju, očekuje najnoviju posljednju ponudu za strateško partnerstvo Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija. Ponuda stiže samo dan nakon što su preostali radnici aluminija najavili mogućnost ponovnog izlaska na ulice ukoliko ne bude pronađeno rješenje za tog posrnulog bivšeg giganta. U međuvremenu upućeni u višegodišnju problematiku tog nekadašnjeg najvećeg izvoznika iz Bosne i Hercegovine tvrde kako o ogromnim dugovanjima aluminija više niko i ne govori. Slušamo Mirsada Behrama.
Glasnogovornik aluminija Miljenko Buhač potvrdio je da bi danas trebala doći nova ponuda Abraham Grupe, izraelsko-kineskog konzorcija, koju će u ponedjeljak razmatrati nadzorni odbor aluminija. Iz aluminija tvrde da Abraham Grupa u svojoj najnovijoj ponudi više ne traži povlaštenu cijenu struje koja je ispod tržišne.
Prema onome što mi znamo, ne postoje nikakva posebna uvjetovanja koja su do sada bila kočnica u smislu subvencionirane cijene električne struje ili nekih drugih pogodnosti na koje iz formalnih i zakonskih razloga vlada federacije, odnosno dioničari, ne mogu pristati.
Vlada BH entiteta Federacija BiH i mali dioničari imaju po 44%, a vlada Hrvatske 12% udjela u aluminiju. Nakon sjednice nadzornog odbora u ponedjeljak trebalo bi biti poznato konačno opredjeljenje po pitanju moguće saradnje sa izraelsko-kineskim konzorcijem. Glasnogovornik Miljenko Buhač.
Ne postoji više nikakvih opcija, ne postoje nekakvi drugi, uvjetno rečeno, zainteresirani investitori i onda bi na snagu stupio novi program zbrinjavanja zaposlenika koji je u izradi.
Podsjetimo, nakon što je 10. jula ugašena proizvodnja u aluminiju, proteklih mjeseci na biroje uz otpremnine poslano oko 500 radnika. Preostalih 360 sada strahuje za svoju sudbinu i u jučerašnjem saopćenju su zatražili da se objavi sadržaj ponude Abraham Grupe. O novoj ponudi konzorcija radnik Daniel Bukovac govori.
Znači, ponuda je apsolutno prihvatljiva i ne vidim razloga zašto je vlada, odnosno nadzorni odbor, ne bi prihvatili.
Nakon nekoliko sastanaka vrha HDZ-a BiH te predstavnika radnika i uprave, poslije gašenja proizvodnje, obećano je postepeno uključivanje pogona. Radnici su u saopćenju upitali i postoji li uopće ikakav drugi plan za aluminij ako se odbije ponuda izraelsko-kineske grupacije. Predstavnica radnika Tanja Jovanović.
Radnici su naravno spremni izaći na ulicu jer radnici samo čekaju. Prošlo je već dovoljno vremena od 10.7. bila su neka obećanja, pokrenut će se sada, pokrenut će se ovo, ali od toga nema ništa. Kao što vidite, 12. je mjesec.
Predratni rukovodilac u aluminiju, profesor Milan Jovičić, koji je nakon rata često istupao u ime velikog broja bivših radnika, Bošnjaka i Srba, kojima je sredinom 90. onemogućeno da se vrate na posao, kaže kako bi ulagač, ako ne traži povlaštenu cijenu struje, trebao odmah krenuti u proizvodnju i ne tražiti ništa ni od koga, uključujući i vladu Federacije BiH.
Dakle, Linca može da ide da proizvodi ovaj aluminiju koji nabavlja iz Rusije, oni ga jednostavno prave legure i na tržište prodaju, jel?
Jovičić smatra da je suština u tome ko će pokriti gubitak aluminija, koji je iznosio oko 400 miliona maraka, odnosno preko 200 miliona eura, uglavnom za struju.
Jer oni ne startaju od nule, pa da kažu, hajde, razgovarat ćemo o struji, ovom i onom i tako dalje. O gubitku ni riječi, niko. Ko će pokriti 500 miliona, ko?
Predstavnici radnika najavili su da bi okupljanja mogla početi već u ponedjeljak tokom sjednice nadzornog odbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Energetska zajednica prekinula je pregovore sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, najavila i pokretanje postupka protiv Bosne i Hercegovine, a sve zbog kreditiranja izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Spor je nastao jer između bosansko-hercegovačke vlasti i energetske zajednice ne postoji slaganje da li je garancija za kineski kredit državna pomoć ili nije. U energetskoj zajednici tvrde da jeste, dok iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine poručuju suprotno. No u energetskoj zajednici za Radio Slobodna Evropa kažu da nije sve gotovo, te da će procedure biti nastavljene. Više detalja ima Aida Đugum.
Spor između energetske zajednice i BH vlasti nastao je zbog pitanja da li je garancija za kredit kod kineske banke Export-Import državna pomoć ili nije. Taj kredit biće iskorišten za izgradnju bloka 7 u Tuzli, najvećeg energetskog projekta u BiH. Ukoliko je tačno da je riječ o državnoj pomoći, onda se krše sporazumi energetske zajednice koje je BiH potpisala. U razgovoru za naš program pomoćnik direktora i pravni zastupnik energetske zajednice Dirk Bašl kaže da pregovori jesu prekinuti, ali ne i procedura.
And there is no agreement.
Činjenica je, to naglašavam, da su pregovori narušeni i da nema dogovora, ali to ne znači da je gotovo. Naprotiv, riječ je samo o drugoj proceduri. Riječ je o proceduri koja je predviđena sporazumima energetske zajednice, a koju se naziva procedurom prekršaja. Na kraju mi imamo pravo u našoj procjeni da država garantuje kroz državnu pomoć, iako kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i država Bosne i Hercegovina, tvrde da nema državne pomoći. Mi smo zaustavili pregovore, ali procedure će biti nastavljene i na kraju ćemo saznati da li je ili ne sve urađeno prema evropskim standardima.
U vladi Federacije BiH nisu odgovarali na uporne pozive i upite Radija Slobodna Evropa. Jedina informacija koja stiže iz vlade je da će ovoj temi biti zakazana tematska sjednica parlamenta Federacije 14. januara. Denis Žiško iz Tuzlanskog centra za ekologiju kaže da na upozorenja energetske zajednice BH vlasti ne reaguju.
Činjenica je da kada dođe do kršenja međunarodnih sporazuma i ono što se inače dešava je pitanje a kakve ćemo mi to sankcije imati. Ako nisu velike sankcije, onda nije bitno. To znači cijelo ovo naše društvo funkcioniše na način da se svjesno krše zakoni.
U međuvremenu pripremni radovi za izgradnju bloka 7 u Tuzli traju već gotovo mjesec i po dana. Ni u Elektroprivredi BiH nisu komentarisali odluku energetske zajednice o prekidu pregovora sa vlastima u Federaciji BiH, ali su naglasili da je značaj bloka 7 za Bosnu i Hercegovinu ogroman, jer se stiče energetska nezavisnost u narednih 50 godina. Sa time se ne slaže i Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Izgradnjom bloka 7 mi se vežemo za ugalj i proizvodnju energije iz uglja za period sljedećih 40 do 50 godina. Evropa želi da bude kompletno dekarbonizirana najdalje do 2050. I ono što se može desiti je da ćemo mi izgubiti vrijeme, potrošit ćemo naš novac, jer ovo nije kineska investicija, ovo je kredit koji mi uzimamo od kineske banke, a valjda ćemo za 20 godina biti na vrat te Evrope i onda ćemo morati zatvoriti termoelektranu.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje bloka 7 je 722 miliona eura. Od toga 15% je vlastito učešće Elektroprivrede BiH, dok je ostatak kredit Exim banke. Bivši direktor Elektroprivrede BiH i sadašnji političar Amer Jerlagić objašnjava.
Ovaj kredit prema kineskoj Exim banki je praktično taj takozvani EPC kredit, gdje Kinezi daju svoja sredstva, svoju opremu, njihov rad. Na tom kapitalnom najvećem projektu u Bosni i Hercegovini neće apsolutno raditi niti jedno bosansko ime, niti jedan bosanski stručnjak, niti jedna bosanska institucija ili bilo šta vezano za struku i nauku kad je u pitanju energetika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Ono što je ponovo posvađalo crnogorsku vlast i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, zakon o slobodi vjeroispovijesti, o kojem bi poslanici u Skupštini Crne Gore trebalo da raspravljaju 24. decembra, postalo je tema kojom se bavi i Sveta Stolica. Tako će o spornom zakonu sutra u Vatikanu razgovarati crnogorski premijer Duško Marković i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo. Slušamo Predraga Tomovića.
Imajući u vidu značaj koji Crna Gora pridaje pitanju vjerskih sloboda i prava, susreti u Vatikanu bit će prilika da se istaknu aktivnosti u kontekstu normiranja položaja vjerskih zajednica kroz potvrđivanje zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica saglasno najvišim međunarodnim pravnim standardima u toj oblasti. Navedeno je u platformi sa kojom premijer Duško Marković putuje u Vatikan. Na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori juče je objavljeno da je Papa Franjo u odgovoru na pismo koje mu je poslao patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej saopštio da zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori mora da bude donesen po demokratskim principima i da ga prihvate sve vjerske zajednice. Kako je prenio sajt Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Papa je zahvalio patrijarhu Irineju zbog njegove zabrinutosti da bi prijedlog zakona zbog negativnih posljedica koje može da proizvede uticao ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, već i na lokalnu katoličku crkvu. Osim pisma kojim su se obratili papi Franju izražavajući zabrinutost zbog donošenja zakona, iz Mitropolije su najavili da će 21. decembra na Veliki sabor u Nikšiću donijeti mošti svetog Vasilija Ostroškog iz manastira Ostrog, a koji je poznat kao jedno od najvećih pravoslavnih svetilišta koje posjećuju sve tri religije. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio je zabrinutost zbog situacije u kojoj se Crna Gora nalazi, a uoči skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti čijim se usvajanju Srpska pravoslavna crkva žestoko protivi.
Mnogo je ozbiljna ova priča i mnoga su posljedice katastrofalne za Crnu Goru, za crnogorski narod, bez obzira ko se kako opredeljuje, a pogotovo za crkvu i njeno obrazanje. Zato crkva ostaje vjerna sama sebi, vjerna Crnoj Gori i poziva sve na bratsku slogu i na ljubav, na pomirenje.
Amfilohije u intervju za portal Mitropolije i crkvenog radija Svetigora kazao da ima poruku i za predstavnike crnogorske vlasti.
Da prijatelj svega da shvate da ničija nije dozorio gorela. Svaka vlast je od danas do sutra. Prema tome, ja i pozivam da se oni vrate sami, da se vrate u onom izvornom crnogorstvo, izvornoj Crnoj Gori. Da.
Na najavu Amfilohija da će 21. decembra u Nikšiću izložiti mošti svetog Vasilija iz vladajuće Demokratske partije socijalista ocjenjuju da je to zloupotreba sveca kako bi povećali masovnost na zakazanom saboru. Ovakvu zloupotrebu čak i moštiju svetog Vasilija ne pamti Crna Gora, navode u DPS-u. Navodeći da Amfilohije mošti svetog Vasilija koristi za političke ciljeve i to protiv sopstvene države. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kazali su o radiju Slobodna Evropa da će se uskoro oglasiti povodom saopštenja DPS-a. Podsjetimo, prema prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je utvrdila vlada u koji su ušle i preporuke Venecijanske komisije, svi vjerski objekti koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka nezavisnosti 1918. godine, a koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u vlasništvo neke vjerske zajednice, bit će prepoznati kao državna imovina i bit će upisani kao kulturno blago. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa, kaže kako mu nije poznato da je iko smislio ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bila ona ruska ili nečija druga. Vjerujemo da imamo značajnu ulogu u tome što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspjeha samo kada nema glasa nezavisnih medija, dodaje on između ostalog u razgovoru sa Brankom Trivić.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of
Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: "Ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo." Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasan u stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući i prve mjesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanju njima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici. kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. I think it's healthy for democracy when citizens see their leaders be questioned in that way.
How in your view to best counter Russia?
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
I don't know that anyone has found the ultimate solution to counter disinformation.
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rešenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi verujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni i objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određene informacije iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika, vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno posebno za ovdašnju publiku na Balkanu da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. As they attempt to glorify
Vladimir Putin. Intervju u cjelini sa Jimmy Flyem, predsjednikom Radija Slobodna Evropa, možete pronaći na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Na kraju ove emisije o najvažnijim zbivanjima van regije, vladajuća konzervativna partija ubjedljivo vodi na juče održanim prijevremenim parlamentarnim izborima u Velikoj Britaniji. Prema preliminarnim rezultatima, konzervativci imaju 364 poslanička mjesta, što je za 38 više od neophodne većine od 326 mjesta za formiranje vlade. Pripremio Dragan Štavljanin.
Britanski premijer i lider konzervativaca Boris Johnson je rekao da je njegova partija dobila snažan mandat da okonča Brexit. I ne samo to, već da ujedini zemlju i da je pokrene i fokusirana na prioritete britanskih građana, pre svega na nacionalnu zdravstvenu službu. To daje novoj vladi priliku da ispoštuje volju građana, da promijeni ovu zemlju na bolje i oslobodi potencijal svih njenih građana, i to ćemo sada da učinimo. Lider laburista Jeremy Corbyn je izjavio da su rezultati veoma razočaravajući po njegovu partiju. Brexit je veoma polarizovao debatu, tako da je nadglasao normalnu raspravu o ostalim pitanjima i priznajem da je to doprinjelo rezultatima laburističke partije. Želim također da jasno stavim do znanja da neću voditi partiju u bilo kojim budućim izbornim kampanjama. Razgovarat ću sa našom partijom kako bi osigurali proces promišljanja o ovom rezultatu i politici koja će pokrenuti napred. Biću na čelu partije u tom periodu da bih obezbedio takvu raspravu i krenemo u budućnost. Corbyn se zalagao za nacionalizaciju pojedinih sektora industrije i povećanu javnu potrošnju, zbog čega su ga optuživali da želi da uvede socijalizam i vrati zemlju u 70. godine, pre radikalnih reformi Margaret Thatcher. Konzervativci su uspeli da pobede u tradicionalnim uporištima laburista kao što je Blythe Valley, gdje su pobeđivali u 1950. osvojili su mandat i u Workingtonu, nekadašnjem središtu industrije čelika u kome su laburisti redovno bili najjača partija još od 1918. Konzervativci su svoju pro-Brexit poruku usmerili na laburističke izborne jedinice u Midlandsu i na severu Engleske, takozvani laburistički crveni zid, gde su na referendumu 2016. masovno glasali za izlazak iz Evropske unije. U međuvremenu Johnson ima otvoren put da okonča Brexit do 31. januara sljedeće godine. Međutim, prestoji mu ni malo lak zadatak da postigne novi trgovinski sporazum sa Evropskom unijom do kraja 2020.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija na našoj internet stranici i na društvenim mrežama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrenječić i Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je novo izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, tu smo za vas sa novim temama i zanimljivim sadržajima iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se predstojećim blagdanima. Mlade smo pitali kako i gdje proslavljaju Božić i Novu godinu. Da li sebi mogu priuštiti putovanje ili radije ostaju kući? Što o tome misle mladi u Beogradu, slušamo u prilogu kolege Zorana Glavonjića.
Aleksandar Komljenović, 19-godišnji student, isplanirao je novogodišnje veče.
Pa slavim sa drugom, kao kućna žurka. Biće obično, ništa posebno.
A jel vas raduje Nova godina, Božić?
Da, veoma. Ljudi su na okupu, sneg pada napolju, hladno je, svi su unutra, uživaju.
Da li imate mogućnosti da negde otputujete za praznik?
Kući, ali ne želim.
Za Maju Nikolić praznici su besmisleni.
Planuje za Novu
godinu? Ma de, imam, ne znam što ću sutra da radim.
Ali to znači nešto Nova godina, Božić?
Ne znači mi, apsolutno ništa. Ne opterećujem se tim stvarima u životu. Ja sam solo za Novu godinu uglavnom.
Studenti Milovan Maksimović i Dejan Golubović ne očekuju ništa posebno.
Najvjerojatnije kući i tako. Društvo pojavite.
A zašto ne planirate nešto veliko, ko nekad?
Pa ne znam, nije mi to više zabavno dok ste
preveliki trošak za jednu noć.
A vas raduje generalno Nova godina, Božić?
Više Božić nego Nova godina, da.
Božić traja ono kao u krugu porodice, lepa atmosfera i to.
A šta vam smeta kod nove godine?
Pa nije nam smeta nešto nego ono, ništa specijalno. I noć kao noć, izlazak kao izlazak, ništa drugačije, samo sve skuplje i svi sređeni samo za taj dan i to je to.
Da li bi planirali neko letovanje, zimovanje na nekim daljim destinacijama? Prosto neki ljudi to rade za novu godinu, šta vi mislite o tom?
To nije loše, samo što eto, to je malo skuplja varijanta, ali zato što je nešto novo možda bi nekad i probao.
Ali imate mogućnosti za to?
Trenutno ne.
Mislim da su ta putovanja za Novu godinu mnogo skuplje nego u bilo kom delu godine.
A gde bi voljeli da odete?
U Lisabon, tipa.
Možda Malta. Tamo imam brata, pa bi možda tamo.
27-godišnja Jasmina Marković broji dane do nove godine.
E, imam planove, idem u Berlin sa dečkom. I malo mi je žao, jer volim da budem u Beogradu i u Srbiji za vreme praznika, ali radujem se Berlinu, nikada sada nisam bila. Očekujem dobru klopu, jer ja sam turista koga najviše gastronomija zanima. Probat ćemo i sve ono po čemu su oni poznati, piva, kobasice. Očekujem lepo okićen grad. Meni to mnogo znači kada sve je lepo okićeno, a sa ukusom i možda napravimo neku razliku u odnosu na Beograd.
A Božić, hoćete li biti za Božić ovdje?
Biću u Srbiji, biću u svom rodnom gradu, idem da posjetim roditelje, da napravim pauzu i odmorim se od Berlina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sada idemo u Crnu Goru. Nova godina u toj zemlji dočekuje se na brojnim gradskim trgovima, gdje će nastupiti regionalne zvijezde, koliko su blagdani uopće važni mladima i da li će možda negdje otputovati. U Podgorici se raspitala naša Leva Šćepanović.
Student treće godine Pravnog fakulteta Boris još ne zna gdje će dočekati novu 2020. godinu, ali je siguran da neće nigdje na otvorenom. Iako, kako kaže, Crna Gora za najluđu noć nudi za svakoga po nešto.
Znate kako, prošle godine sam bio u Zagrebu i slušao sa hladno pivo i vama se smorio i pomeo. Tiče ove godine, ne znam još, to će se vjerojatno odlučiti 31. decembra. Popodne.
Ranijih godina Boris je putovao.
Pa je bila Češka, Mađarska, uglavnom te destinacije, low cost iz kojih ima letovi ispod Gorice, može se za male pare poći, neće.
Ima i onih koji znaju gdje sigurno neće provesti novu godinu, jedna od njih je studentkinja Ekonomskog fakulteta Nikoleta.
Ja nisam planirala ove godine još ništa, a inače ne mrdam iz Crne Gore.
Zašto?
Na neku želju.
A novca?
Novce imam, nego ne mogu da uskladim vrijeme, ja više odem neđe van, tipa, teško mi je da se posle ti 3-4 dana prilagodim opet na učenje. Ja nešto ne odvojim toliko koliko drugi ljudi. Sad izdvajam za hljine, piće i tako to. Nemam neku želju. Ne, sve sam što imam, ne pravim neku frku oko toga, ali opet osim ja sad što drugi.
A imaju li studenti generalno novce za putovanje?
Mislim da nema.
Ona objašnjava kako najviše voli da provede novu godinu.
Sa milim ljudima, pa da se kući ostane, lijepo je.
Poslednje istraživanje nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje studija o mladima za 2018-19. Godinu pokazalo je da 46% mladih ljudi u Crnoj Gori putuje u slobodno vrijeme bar jednom mjesečno, dok je 28% onih koji tokom slobodnog vremena nikada ne putuju. Kana će ovu novu godinu čekati sa prijateljima negdje u Crnoj Gori, a putovaće u inostranstvo sa društvom poslije novogodišnjih praznika, priča za Radio Slobodna Evropa.
Vidjeli smo da imaju neke jeftine karte za Milano, baš su jeftine. Nismo sad ništa konkretno, ali tako, te destinacije gdje su jeftinije karte, tako.
I onda vi sami pravite aranžmane?
Da.
Na pitanje ko finansira putovanja, Hana odgovara.
Majka i tata.
Nataša već zna gdje će provesti najluđu noć.
Ja lično ovu godinu slavim na Žabljak, znači dočekujem sa kumom, tako, to je apartman rezervisan.
A inače?
Inače, ovako po ovih naših podgoričkih lokala, sve zavisi kako se dogovorim sa društvom.
I Milica će novu godinu dočekati u ovom zimskom turističkom centru Crne Gore.
Mi društvo smo se okupili i idemo na Žabljak. 80 eura je noć.
Dakle, vama treba 250 samo za apartman.
Da.
A hrana, ostalo?
Sve posebno.
Koliko vas to košta? Od prilike?
Ne znam to.
Milica i Boris objašnjavaju ko finansira njihova putovanja i provod.
Kako da kažem, to su neke pare koje se vada mogu uštediti.
A, od čega studenti štede?
Pa, ko radi, taj može da štedi, ko... Da.
Aha. Zato vi imate novce za aranžmane?
Da. Radim i studiram.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prošle godine nije održan doček nove godine u Banja Luci na otvorenom zbog prosvjeda članova Pravda za Davida. Kakvi su planovi ove godine za predstojeće Bagdane, saznaćemo od našeg reportera Gojka Veselinovića.
Iako su pripreme u Banja Luci za doček nove godine uveliko počele postavljanjem ukrasa i pripremom prazničnih trgova, među mladima i nevlada pretjerano vesela praznična atmosfera. Rijetki od onih koje smo anketirali planiraju putovanje van grada ili van zemlje. Uglavnom planiraju proslavu u svojim domovima u krugu porodice. Daniel Prole mišljenja je da doček nove godine predstavlja dobru priliku za okretanje novog lista i ispusni ventil za sve teškoće u godini na izmaku, ali ipak preferira skromni doček u krugu porodice.
Nisam nigdje planirao putovati, ja inače stanujem na Vlašiću, pa samim tim na Vlašiću i proslavljam novu godinu, tako da bude dosta turista, ali mi to skromno obilježavamo. Mislim da naravno treba narodu malo i proslave, jer čitava godina prođe u teškom radu, u, tako da kažem, u mučenju, pa onda dođe, mora biti taj jedan period, praznik koji treba da se narod skreni misli malo.
Vesna također planira za doček ostati u kući, u krugu najmilijih, a zato ima i poseban razlog, dok Goran kaže da nije u prazničnom raspoloženju pa će preskočiti doček jer je to za njega samo još jedan dan u nizu.
A ne, nikakvi planovi, pa meni je najbolji, pošto ja slavim i rođendan, pa odjednom sve.
tako da je u krug porodice najljepše.
Pa jednostavno, nije mi više zanimljivo, imam već 25 godina, do 22. godine mi je to kao bilo zanimljivo, ići sa društvom, ali sada već treću godinu samo je trošak nekih para, bez veze, bolje sačuvam tih 30 maraka, 50, 100 za nešto drugo, nego da plaćam sebi koje kakva ljetovanja, da se smrzavam vani, to definitivno mi se ne isplati.
Ipak ima i onih koji će možda novu godinu dočekati van grada, a jedan od njih je Neven Marinković, dok je Aleksandar sebi isplanirao doček u predstavnici Italije.
Ne putujem nigdje, u stvari možda odim kod žene porodice u Beograd, ona je od Beograda, pa eto malo tako, kući, žena, dijete, to je to. To neka rutina, ono već postala sa nekim uhodanim ritualima novogodišnjim, pa fino, lijepo, zavisno, svako sebi nađe zabavu koja mu je najzanimljivija, provede taj dan, hvala Bogu, neradni je većini, onima što je radni, žao mi ih je i tako.
Doček nove godine idem u Rim, imamo nešto organizovano ja sa društvom, tako da planiram jedno 3 dana ostati u Rimu. I
da li je pristupačno, jeste li našli neki popust ili kako?
Pa, snalazim se uglavnom ono preko interneta, unaprijed, bit će uglavnom motel. I tamo može se naći povoljno, čak neki, do nekih 20 evra za noć, a onaj koji uporni može naći jeftinije.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Delegacije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, predstavnici vladinog i nevladinog sektora kao i mladi, okupili su se u Sarajevu na regionalnom skupu organiziranom u okviru programa Dijalog za budućnost. Regionalna dijaloška platforma prilika je da se identificiraju problemi koji negativno utječu na društvenu koheziju, ali i definiraju prioriteti u njihovom rješavanju, zabilježila Dragana Erjevec.
Program Dijalog za budućnost koji je održan u Sarajevu imao je za cilj promociju dijaloga i komunikacije među mladima regiona, razvijanje njihove kritičke svijesti, izgradnje povjerenja, međusobnog poštovanja kao i solidarnosti. Regionalna koordinatorica programa Alma Mirvić kaže da mladi u regionu imaju iste želje, ali i probleme sa kojima se godinama svakodnevno suočavaju.
Mi smo okupili na 10 omladinskih dijaloga u sve 3 zemlje preko 600 mladih. Ako bismo recimo saželi neke njihove prioritete u 3, definitivno su govorili o kvaliteti obrazovanja i u tom smislu su govorili i o kritičkom razmišljanju i o građanskom aktivizmu i o, vjerujte, mentalnom zdravlju, znači socioemotivnim vještinama mladih, smatraju da ne dobivaju takve vrijednosti unutar redovnog obrazovnog sistema. Zatim su također govorili i o sve prisutnom problemu nasilja među mladima, ali su spominjali i problem odliva inteligencije, odliva mozgova i mogućnost da ono što oni rade mogu odmah da primijene na tržištu rada, da imaju mogućnost da se zaposle i da doprinesu svojoj zajednici na takav način.
U regionalnom projektu Dijalog za budućnost učestvuju i mladi iz Srbije, koji su već godinama aktivni u ovakvim programima. Jovana Aksentijević iz UNICEF-a iz Beograda smatra da je kod mladih u regionu najvažnije razvijati kritičko mišljenje, jer će na taj način činiti društva razvijenim i boljim.
U svakom slučaju ovakvi dijalozi su vrlo korisni da se čuju primjeri dobre prakse, ali i oni negativni primjeri kako bi znali šta je to što ne valja i šta to možemo da promijenimo. Mislim da možemo da dođemo do konkretnih dogovori projekata i doći ćemo, ostvarit ćemo različita partnerstva i s pomoć različitih grantova ćemo i uspjeti da povežemo naše 3 države i mislim da je to negde prvi praktični korak u ostvarenju tog nekog zajedničkog cilja da poboljšamo stanje u sve 3 države.
Jedna od učesnica iz Crne Gore, Mila Naković, kaže da su ciljevi zajedničkog regionalnog programa Dijalog za budućnost osnaživanje adolescenata i mladih za konstruktivno djelovanje i liderstvo, podržavanje međukulturalnog dijaloga, objektivnog medijskog izvještavanja, te društvenog i političkog osnaživanja, ali i povratka povjerenja u institucije.
Ovim, da kažem, projektom mi pokušavamo da povratimo to povjerenje u institucije koje se negdje ovih godina izgubilo i da ukažemo na to koliko su mladi zapravo vrijedni. Mladi jesu vrijedni. Mi kad smo sjeli juče i kad smo razgovarali o svemu tome, vidjeli smo da imamo mlade, imamo potencijal i da stvarno ako taj potencijal počnemo da koristimo, ćemo stvarno da dobijemo sjajne rezultate.
Nihat Fehatović, student elektrotehnike iz Sarajeva, također je jedan od učesnika dijaloga za budućnost. Smatra da mladi u regionu jesu spremni da mijenjaju društvo u kojem žive, ali im treba pomoć i onih starijih.
Nama trebaju naravno partneri sa druge strane, neko ko će nas postaći i dati mladima krila, a ne mlade sputavati u samom početku. Što se tiče aktivizma mladih, mladi većinom nisu aktivni, međutim ne moraju, ja kažem, ne moraju svi ni biti. Bitno je da bar u društvu imate jednu osobu koja će pokrenuti promjenu, a da ste vi spremni i da razmišljate na način da tu osobu počnete pratiti. Tako da smatram da i vjerujem da ovakve aktivnosti i ovakvi projekti mogu napraviti promjenu i zbog tog razloga sam ja danas ovdje.
Kao rezultat projekta Dijalog za budućnost obezbijeđen je grant za finansiranje i realizaciju najbolje ideje, promovisane tokom 4 dana zajedničkog rada i druženja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o pripadnicima najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. 26-godišnji Sacmir Seferović iz Bijeljine jedan je od samo dvoje Roma koji su u ovom gradu upisali fakultet. Sacmir, osim što studira, radi u nevladinom sektoru i pokušava mlade Rome na vrijeme usmjeriti ka pravom putu, školovanju, zaposlenju i poboljšanju životnog standarda u kojem ova populacija živi. Prilog Aljoše Ljubojevića.
U Bijeljini živi oko 3000 Roma i riječ je o jednoj od većih manjinskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Sacmir Seferović odlučuje da ne pristane na put kojim bijeljinski Romi obično idu, odlazak u inostranstvo i rad na sakupljanju sekundarnih sirovina. Tako je prije 2 godine postao tek drugi Rom koji je upisao fakultet u ovom gradu, a odlučio se za anglistiku.
Za sad nas je dvoje u Bijeljini romskih studenata, koleginica i ja. Odakle želja i motivacija? Pa ne znam, moje djetinjstvo koje nimalo nije bilo lako jer sam prošao kroz jednu vrstu golgote kao dječak u djetinjstvu. Nekako mi je pružila vidike, tačnije, da gledam svijet drugačije u odnosu na drugih i da se borim, da ne završim kao, nažalost, većina. I ne možemo da mijenjamo svijet ako ta promjena ne ide prvo od nas, jel? Tako da sam rješio da prvo radim na sebi da bih mogao da drugima budem primjer i da vide da i mi to možemo, da nismo manje vrijedni i da nismo nevidljivi.
26-godišnji Sacmir u djetinjstvu je bio žrtva porodičnog nasilja i još tada je odlučio da će se boriti da postigne nešto više u životu, zvanje akademskog građanina, društveno aktivnog. Na fakultetu nema probleme zbog toga što je Rom, naprotiv, postao je omiljen i među profesorima i među kolegama.
Na početku mi je bilo jako teško da se adaptiram u program zato što ja nisam učio engleski jezik, nisam imao priliku. Što se tiče profesora, uopšte sam dobro prihvaćen, nema nikakvih problema. Na početku nisu znali da sam pripadnik romske populacije kao niti kolege sa kojim studiram, ali sada sve je okej, stvarno, svi su upoznati i čak što god da mi treba privatno, da nešto ne razumijem, kada dobijem neki zadatak da odradim, stoje mi na raspolaganju i to mi je zaista drago da su mogli da vide jedan veliki potencijal u meni i da me podržavaju.
Seferović u Bijeljini živi sa bratom dok je ostatak njegove porodice u inostranstvu. Kaže da informaciju da će upisati fakultet niko od njegovih bližih srodnika nije dočekao sa odobravanjem, osim jednog rođaka.
Ja ovdje nemam svoju porodicu, živim sam sa bratom i zaista je jako teško i nažalost moja porodica ne razumije toliko put kojim ja želim da idem. Ali ono što mi je zaista drago jeste da smo uspjeli da riješimo taj unutrašnji konflikt i da smo napokon došli do zajedničkog cilja. Do win-win situacije, jel? Da sada strina i stric, u čijoj kući stanujemo brat i ja, gdje god idu pričaju o meni kao o pozitivnom primjeru, da im je zaista drago što ja ovdje se borim, trudim, iako je ekonomska situacija tako loša.
Sacmir Seferović već 4 godine aktivan je u nevladinom sektoru, gdje djeci romske nacionalnosti pokušava da pomogne u savladavanju školskih obaveza. Kako kaže, cilj mu je da još u nekome od njih probudi želju za studiranjem.
Moji školski drugari sa kojima sam ja išao vanredno u osnovnu školu su se poženili, neke su se čak i poudale, imaju djecu, ali ja sebe nisam pronašao na tom putu jer smatram da prvo trebam da bih imao porodicu, da trebam prvo da osiguram svoj život onako kako treba. Što se tiče ovih ostalih po inostranstvu, svi se bave nekako sakupljanjem sekundarnih sirovina isto kao i ovdje, samo što je tamo dosta ekonomičnije, jel? I bolje je veća zarada, ali ja smatram da nisam za takvu vrstu posla nikad bio i zato se trudim da dokažem da može jedan Rom da radi administrativne poslove, da bude i terenski radnik i da koordiniše projektima i sve to, i najprije da bude pošten, iskren i odan svom poslodavcu.
Seferović je trenutno na drugoj godini anglistike, a plan mu je da upiše i master studije. Ističe da gdje god ga život odveo, bit će zadovoljan što je učinio makar mali korak u integraciji Roma u visokoškolske sisteme obrazovanja. Za emisiju Glasu mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve više žena u Bosni i Hercegovini trpi nasilje u obitelji.
Trpla sam to sve zbog svoje djece, jer nisam mogla stvarno svoju djecu ostaviti, jer sam toliko volila svoje djeci da sam živo svoj dala za njih. I danas bi to sve isto tako uradila.
Osobe sa intelektualnim poteškoćama mogu živjeti u zajednici.
Mi imamo tu priliku i mogu reći privilegiju da prisustvujemo jednoj transformaciji života osoba koje su nakon dugo godina, na primjer, provedenih u institucijama. Kako se osnažuju, kako jačaju vlastite kapacitete da se uhvate u koštac sa životom.
Sadika iz Bužima, jedna od rijetkih vodeničarki u Unsko-sanskom kantonu.
Najmanje sad ima vodenica i to, a i vajke dok je otac i mati bili živi, dogolili su, umila dođerati jedan čovjek do Rene po 500 kila.
Slobodna Evropa.org.
U potrazi za poslom, mladi iz Bosne i Hercegovine stigli su i do azijskog kontinenta. Zbog poslova u inozemstvu, sajam zapošljavanja, koji je ovih dana održan u Doboju, pokazao je da je na lokalnom tržištu rada nedostatak radne snage sve izraženiji, te da najviše slobodnih radnih mjesta ima u građevinarstvu i tekstilnoj industriji. Arnes Grbešić prenosi detalje.
Za nezaposlenu profesoricu kineskog i engleskog jezika Božanu Bijelić iz Doboja trenutno nema mjesta u osnovnim i srednjim školama. Dok pokušava da nađe posao, 23-godišnja djevojka, znanje koje je stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koristi na internetu.
Privatno radim, preko interneta predajem kinezima engleski jezik, ali ipak imam želju da nekako nađem neko stalno zaposlenje.
Mlada profesorica tražila je posao i na sajmu zapošljavanja u Doboju. Poslije analiziranja slobodnih radnih mjesta, zaključila je da je najveća potražnja za radnicima sa srednjom stručnom spremom. Za posao se raspitivala na štandu jedne prevozničke firme.
Zato što traže, vidjela sam diplomiranog turizmologa, a pošto planiram da položim licencu za turističkog vodiča i pratioca, pa sam htjela da ih pitam da li postoji neka takva mogućnost da se tu zaposlim. Mislim da vidim šta traže. Evo i ovdje na sajmu vidimo da je većinski sve što se traži, potrebna je srednja škola, tipa traže se šivači, krojači, kuhari.
Božana Bijelić napominje i da nije slučajno upisala studije kineskog i engleskog jezika.
Zato što su bili ti dogovori da će se uvesti kineski u naše škole. Međutim, kineski se uveo u naše škole, ali je došlo do izmjene planova, te su kineski profesori došli da predaju umjesto nas. Ako ovdje ne budem uspjela da pronađem stalni posao, u Kini sam dobila priliku da tamo idem da radim.
Dok Božana i brojni mladi ljudi u Bosni i Hercegovini razmišljaju o poslu u inostranstvu, u Doboj se iz Indonezije vratio 26-godišnji Željko Dobrojević.
Radio sam kao 3D dizajner u Indoneziji, bio sam godinu dana, a otišao sam preko rođaka koji je imao firmu u Norveškoj, pa je dobio projekat u Indoneziji i ono je pozvao da radimo zajedno i tako sam otišao. Tamo sam radio sa 3D skeniranjem, znači radili smo na brodogradilištu, radili smo prut koji je bio u izgradnji za pronalaženje buša i nafti.
Nakon povratka u Doboj, Željko je u posljednjih nekoliko godina promijenio više poslova, bavio se web dizajnom, ugradnjom sigurnosnih kamera, servisiranjem računara, a danas je zaposlen u proizvodnji pločastog namještaja. Na sajmu zapošljavanja njegova firma je također tražila radnike.
I poslodavac su vidjeli to da je već problem u državi što mladi masovno odlaze i onda on pokušava na neki način da napravi to da mladi ostaju, znači više zaposlenja, veće plate i ostalo. Kasno nije, ali ima još mladi koji se mogu spriježati da ne odu. Što se tiče plata, ja sam tamo imao plaćen smještaj i hranu i obezbeđeno sve. Tako da sam zarađivao, što kažu ovdje, neka prosječna oko 2.500 maraka, znači ovdje, znači ta je plata bila tamo. A ovdje je pola od toga. Teško se danas može propiti na neki posao, da kažem, sa većom zaradom, tako da sam zadovoljan.
Kako poslodavci prevazilaze taj problem? Odgovaraju predstavnici tekstilne i građevinske firme Rankica Panić i Dragan Prodić.
Ja sam primila jednog dječka koji je završio automehaničar i radi u Krujnici. Evo, pokušavamo da ga naučimo.
Mi konstantno već 2-3 godine svakih 6 mjeseci podižemo plate, podižemo uslove. Zapošljavamo starije radnike, radnike pred penziju, ljudi koji su kvalifikovani od ranije. U nekom narednom periodu svakako očekujemo ozbiljne probleme u tom smislu.
A profesorica kineskog i engleskog jezika Božana Bijelic početka ove priče o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine kaže.
Mislim da većina mladih koji odlazi iz Bosne odlazi zbog toga što zbog veće plate. Nekako nezadovoljni su životom ovdje. Mislim, mi to trebamo da razumijemo s jedne strane jer veliki su troškovi života, a plate i nisu toliko veliki. Tako da ako ništa ne nađem, ja ću da odim kao i oni. Jer nekako, ako sam se već školovala da budem profesor kineskog i engleskog, već ako postoji negdje prilika da ja to budem, ako već ne može ovdje u Bosni, onda što se kaže može u inostranstvu. Već sam ja provela u Kini jednu godinu kao student, dosta i naših ljudi, a i ljudi iz drugih zemalja odlazi tamo i radi kao profesor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za kraj iz Fojnice donosimo priču o košarkaškom klubu Star, koji već 10 godina okuplja djecu i mlade iz tog grada. Ovo je još jedan sportski primjer koji govori o BH mladima i rezultatima koji postižu unatoč nebrizi predstavnika vlasti i lošim uvjetima u kojima rade. Slušamo Mariju Augustinović.
Ahmed i Ademir već nekoliko godina treniraju u košarkaškom klubu Star u Fojnici. Članovi su pionirske selekcije i iza sebe imaju brojne turnire, među kojima je i nedavno natjecanje u Luksemburgu.
Turnir iz Luksemburga, to ću uvijek pamtiti. Od 14 ekipa mi smo bili sedmi i zadovoljni smo time. Pa ove sezone smo stvarno napredovali i dajemo preko 100 poena po utakmici. Imamo 5 pobjeđenih utakmica i nijednu izgubljenu. Išli smo na razne turnire širom Bosne i Hercegovine i, ako Bog da, Evrope.
Sudjelovanje na turnirima u Bosni i Hercegovini, a osobito u zemljama Evropske unije, mladim košarkašima iz Fojnice je uz rezultate donijelo samopouzdanje i želju da u budućnosti možda postanu profesionalni košarkaši. Međutim, svako putovanje u veći grad ili u inozemstvo predstavlja priliku i da se uvjere kako njihovi vršnjaci treniraju u uvjetima o kojima oni trenutno mogu samo sanjati.
Pa njihovi košarkaši imaju jako mnogo bolje uvjete, mnogo bolju opremu, dvorane u kojima treniraju i po tome vidi se velika razlika. Pa oni su za razliku od nas puno bolji po svemu, ali mi pored treninga napredujemo sami. Teško je naravno, ali moramo se truditi ako želimo uspjeti.
U košarkaškom klubu Star trenira 125 košarkašica i košarkaša, a trener Samir Kučuk izdvaja njihovo sudjelovanje u Ligi mladih Srednjobosanskog kantona, kao i u Ženskoj omladinskoj ligi Bosne i Hercegovine. Rezultati, kaže Kučuk, ne izostaju unatoč tome što klub radi u izrazito teškim uvjetima i bez adekvatne podrške.
Naše košarkaše, evo sad trenutno košarkaša jedna igra, prepoznali su iz Herceg Novog, eto biti iz Crne Gore, su uzeli igra VABA ligu, znači na nivou bivše Jugoslavije igrali takmičenje. Naš pionir koji je 2005. godište ide 21.12. u Beograd na probu jer je jedan talijanski klub zainteresiran za njega, znači tako da imamo itekakve uspjehe u razvoju tih košarkaša. Međutim, malo je sistem cijelog, znači košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine malo zakazao. Prednost košarkaškog kluba Star Fonce, ja mogu direktno reći, je lucidnost samog mene kao trenera i kao predsjednika košarkaškog kluba, gdje djeca plaćaju minimalnu članarinu, to je 20 maraka. Oni treniraju 5 puta sedmično, mi moramo platiti i dvorane, i prevoze, i dresove, i sudije, i sve to. Međutim, Drago nam je nakon 10 godina rada da su ljudi to prepoznali, počeli se javljati da nam pomognu neke druge načine.
A da je priča o mladim košarkašima iz Fojnice samo jedna u nizu BH priča koje govore o sportskim uspjesima i entuzijazmu pojedinaca unatoč nebrizi države, kaže i navijač kluba Star Anes Kršić. On je nedavno na društvenim mrežama napisao da igra mladih fojničkih košarkaša ostavlja bez daha i da zaslužuju daleko više podrške.
Oni trenutno igraju u sali koja je, to su tri škole pod jednim krovom. Znači, osnovna škola Musin Rizvić, srednja škola Zijad Izdarević i Ivan Goran Kovačić. To je sala koja nije uložena u nju ne znam koliko godina, katastrofa, hladna je, svlačionice su isto, nema ni tuševa, nema tople vode, nema da se oni mogu presvući. Glavni krivac je ta vlast za to sve i što se ne ulaže u djecu. I dovoljno je samo malo to da ni i pogura se i katastrofa, ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katarić.